Svoje prvé filmové kostýmy navrhla spolu s kostýmovou výtvarničkou Terezou Kučerovou, keď mala 23 rokov. Bolo to pre film Viery Chytilovej Šašek a královna. Dnes nájdete meno kostýmovej návrhárky Simony Rybákovej v titulkoch mnohých českých filmov. Spomeniem tie najznámejšie ako Vratné lahve, Lidice, Fairplay, Zlatý podraz, Kouř či seriál Pustina. Za kostýmy v rozprávke Tři bratři a vo filme Milada dostala ocenenie Český lev. Kostýmy navrhuje i pre divadlo a operu. Za svoju prácu bola mnohokrát ocenená v zahraničí i doma. Simona Rybáková je hosťom dnešných hovorov. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovory.
Simona, vítajte.
Dobrý den.
V úvode som vymenovala niekoľko filmov, do ktorých ste navrhli kostýmy. Vy však kontinuálne popri práci pre film pracujete i pre divadlo a operu. Je pre vás ako výtvarníka rozdiel navrhovať kostým pre, povedzme, primárne kameru a kostým pre oko divadelného diváka?
Je to pro mě velký rozdíl, ale zároveň jsem moc ráda, že můžu pracovat v těch obou oblastech, protože mě vždycky ta jedna inspiruje k té druhé. Vlastně ve filmu se víc zabývám tu psychologií postav detailem, počítám víc s tím okem kamery, který je často velmi blízký. A v divadle samozřejmě zase pracujeme úplně s jiným prostorem, prostorem stylizovaným v menším či větším divadle. A vlastně každá ta informace z toho jiného média, nebo jak to nazvat, mě vždycky posune i v té práci z toho divadla do filmu a z filmu do divadla.
V divadle a v opere súčasní režiséri často experimentujú s klasickými textami a libretami. Napríklad dej zasadia do iného historického obdobia, prípadne režisér chce zdôrazniť nejakú inú dejovú líniu. V tomto prípade ako divák vnímam rolu kostýmu ešte zásadnejšie ako pri filme. Ako to vidíte vy?
Samozřejmě spousta lidí klasiků, starší generace třeba, který mají rádi historický kostýmy v té podobě, jak ji znají, chtějí prostě vidět ten svůj klasický obrázek. Ale režisér dneska má právo tu hru, která je třeba obecná, vlastně má obecnější výklad, obecně platný, prošel staletími, si ji vyložit po svým a tím pádem i aktualizovat. V kostýmu i ve scéně. Jsou zase někteří, kteří říkají, že to je potřeba, že vlastně historický kostýmy ve hře nejsou nezbytně nutný. Té doby, kdy ta hra byla napsaná. Ano, přece někam musíme posouvat a vždycky ten režisér se nějakým způsobem přes tu zvolenou hru vyjadřuje. Samozřejmě k dnešku, ke svým postojům, ke svým problémům nebo věcím, které chce říct. A je úkolem teda výtvarníka, aby vlastně na tohleto zareagoval a vlastně v tom souzení s tou režií vytvořil adekvátní výtvarné prostředky pro sdělení divákovi. V tom divadle vlastně si často uvědomuji, že scénograf, když vytváří prostředí pro určitou hru, tak může pracovat s abstraktním pojmem, s prostředím, který on nemusí něčím konkrétně určovat. Ale kostým vždycky nějak je určující. Buď zvolím šaty dlouhý nebo krátký, tím už vás prostě nějak dobově zařadím ve století. Nebo zvolím romantický styl, podobný třeba rokoku nebo gotickou siluetu, ale už tím vlastně trošku evokuju dobu, protože přes ten kostým to vnímáme mnohem víc. To rozhodnutí, kam s tím kostýmem půjdeme, do jaký stylizace, jako mnohem těžší, protože prostě máme určitý návyky a šaty, které mají úzký pas, širokou sukni, vyvolávají 50. leta. Šaty, které jsou rovný a mají nízký pas, vyvolávají pocit 20. let. Prostě máme ty určitý archetypy v sobě i divák, i lidi vlastně dobově zasazený a vlastně pro toho kostýmního výtvarníka je mnohem těžší se dostat do mezičasí a meziprostoru, který pak konvenuje s tou scénou.
Toto sa, myslím, dosť často deje pri vašej spolupráci s režisérskou dvojicou Scooter. Dá sa povedať, že vy ste ich dvorná kostýmová návrhárka, výtvarníčka. Čo vás na tej spolupráci s nimi baví? Pretože vy s nimi pracujete naozaj roky a takmer výlučne.
Tam je důležité, že my jsme především a často i tým s Kubou Kopeckým scénografem. S ním jsem se potkala vlastně dřív než se Skutrama. Co mě na tom nejvíc zajímá, je ta společná vlastně tvorba, protože ten začátek vzniká z těch společných inspirací. A myslím, že tohodle propojení toho kostýmu a scénografie si vlastně na téhle spolupráci vážím nejvíc a nejvíc mě baví, protože vlastně tím, že o tom takhle mluvíme, že to společně vzniká, tak můžou vznikat přesahový kostýmy a scénografie. Například teď v naší poslední předpremiérový věci Kytici v Národním divadle využíváme hodně, kde ten kostým přesahuje do scénografie a zároveň je součástí režijního pojetí a režijní akce herců na jevišti.
Ako vyzerá taký kostým, ktorý presahuje do scenografie?
No,
ťažko sa to asi popisuje.
Ne, popisuje si to dobře, ale tím bych třeba některý diváky mohla připravit o překvapení. Ale tak například jsou to šaty, který má na sobě herečka a v určitým momentu za interakci třeba jiných herců se ty šaty rozrostou po celém jevišti. Takže tam je potřeba vlastně opravdu zkoušet v tom reálném prostoru, v reálné scenografii, kde opravdu potřeba vědět, kam se co vejde, jak tam můžou herci s tím kostýmem pohybovat vejce, jaký je tam taky vzduch, průvan a tak dále. Ty všechny věci hrajou velkou roli a samozřejmě takové věci se můžou zkoušet jen v tom reálném prostředí na jevišti, což je velmi náročný, protože toho času na takovéhle zkoušení nikdy není dost. Potřebujeme je opravdu zkoušet pečlivě, aby to pak fungovalo, aby ten zázrak vlastně divadelní pro toho diváka potom působil lehce a samozřejmě a ne toporně a těžce.
V českom filme Uteky domů, ktorého hlavnou hrdinkou je modná návrhárka, hrajú Jana Brejchová, je scéna, kde na skúške zo seba hystericky strháva kostým Jiřina Jirásková a kričí, že sa v tom nedá hrať. Stalo sa vám niečo takéto niekedy?
Tak určite sa staly takovýhle situácie, ne že by niekto vyloženie trhal kostým a dupal, ale jo, to se třeba mi stalo v opeře třeba se zborákama, se zborovými pěvci, který v začátku, zvlášť, že jsem poměrně hodně experimentovala právě s těma atypickýma materiálama, tak vždycky, jako než mě poznali a než pochopili, že vždycky to má nějaký důvod, tak tam taky házeli na hlavu něco na zem a jednou jsem taky dělala balet, kdy baletka prostě prima balerina se rozčilovala, že ona má vlasy, paruku z chemlonu, kdežto statistka je má jako opravdu, ale přitom ona měla mnohem zajímavější tu paruku, prostě ty kvality v té hlavě hrály jinou roli, tak si ji strhla a schodila, hodila ji tam na zem. Tak jsem taky zažila, ale třeba z tohohle důvodu vlastně moc nedělám balety, protože ta nespolupráce a ta určitá uzavřenost vlastně těch baletních tanečníků pro ten jejich klasický kostým jasně brání. Nechce se mi s tím vlastně soubojovat. Radši dělám taneční věci. A když se to stane, tak ta herečka na to má nárok, to samozřejmě je pravda, ale můj úkol je s ní vejít do takové komunikace, aby jsme ten problém spolu vyřešili a moje zkušenost je, že když já vím, proč chci, aby ten kostým tak byl a ona to může udělat, tak se vždycky domluvíme. Ale když jí to skutečně brání tolik, že jí omezuju v něčem, tak to je můj problém, to opravdu by nemělo být. A zase, když já vysvětlím, a ona ví, že to není moje nějaký plezír, že jí dávám nějakou krabici na hlavu, ale že to má důvod a podpořený režijním vedením, tak si myslím, že se vždycky dohodneme. A já už dneska mám pocit, že hercům neubližuju bez důvodu.
Dostali ste niekedy zadanie, aby sa herec necítil v kostýme pohodlne, aby ho to nepohodlie stimulovalo vlastne k výkonu? Alebo je pohodlný kostým základ?
Samozřejmě, že všichni herci mají rádi, nebo všichni ne, většina mají rádi krásný, pohodlný kostým, který jim slušej. A já je ráda udělám, když je důvod a když to v té inscenaci tak má být. Ale pokud potřebuji pro ten charakter kostým, který je omezující, který není úplně komfortní, no tak samozřejmě ho takovej vytvořím, ale udělám ten návrh tak a odprezentuju to tomu herci, aby měl šanci mi k tomu říct svoje. Ale třeba zrovna v Bratřech Karamazových máme postavu. Zadání bylo ročně, že je to křehká dívka, která má nějaký fyzický handicap a že třeba by mohla mít skoro nějaký jako krunýř nebo něco takového. No tak jsem vlastně našla výrobců protetik, takovej zvláštní narovnávací korzet, který vlastně jsem zkombinovala s tím kostýmem a vlastně ten kostým je tenhle ten speciální technický korzet, protože jí to vlastně říká, že má třeba něco z páteří, že musí chodit rovně, že se nemůže ohnout, že jí to nějak limituje. A protože je to součást toho charakteru, kariéru, tak ta herečka si myslím, že neměla vůbec žádný problém, protože ví, že to je vlastně pomocný k tomu, co vytváří na tom jevišti.
Vy ste v jednom rozhovore spomínali, ako ste spolupracovali s Jurajom Hercom, že on úplne spoliehal na vás, ako na kostýmovú výtvarničku. Je to pravidlo?
Mně se vždycky stalo, že když jsem s někým se potkala, oslovil mě k nějaký spolupráci, tak jsme si většinou sedli tak, že se ta spolupráce opakovala. A Juraj byl jeden vlastně z prvních těch velkých režisérů, který myslím, pracoval způsobem, že když našel někoho, u kterého cítil, že to rezonuje, tak si řekl, ano, ten člověk funguje, je součást mýho týmu a dal mi tu důvěru. Tím se osvobodil, protože ten segment to nemusel řešit. A právě on, když mi řekl, když jsem říkal, jestli chce tady to, nebo jak ten kostým, říká, to je tvůj problém, já chci, aby to bylo pocit to, jak jsme si řekli, ale jak to bude vypadat, to už nechávám na tobě, to je jako vlastně tvůj biznis. A samozřejmě pro mě to byla obrovská zátěž v té době, protože jsem se najednou vyděsila, že jsem na to sama, ale zároveň mě vlastně donutil jít prostě z kůží na trh a přemýšlet o tom, vlastně nebrat si tu berličku toho, že to se on rozhodne, ale že to rozhodnu já. A samozřejmě, když to třeba nefungovalo nebo potřeba něco jiného, tak vždycky jako pak komunikuje. Tak je to taková důvěra, která vás nutí k tomu odevzdat ze sebe to nejlepší.
Film je dielo mnohých profesí. Je niektorá, s ktorou musíte nejak nutne spolupracovať vy ako pri svojich návrhoch?
V tom filmu je pro mňa vlastne nejbližší a nejdůležitější maskér, architekt a kameraman. Samozrejme režisér je klíčová postava, ktorá mňa k práci přizve a s ktorou vlastne ten film musíme probrať o charakterech a tak, ale vlastne ten, kdo se mnou spolu vytváří tu postavu, je maskér vlastně. Protože vy, když se podíváte na tu postavu ve filmu, tak vidíte, když je dobře oblečená a nemá dobrou masku nebo dobrý vlasy, tak vlastně ani ten kostým vlastně vás nějak nezaujme. Protože my tvoříme dohromady toho jednoho herce. A pro mě je samozřejmě pak strašně důležitý kameraman, protože s ním si vlastně potřebuji říct barevnost, struktury a vlastně jako takovou tu vizuální kvalitu těch kostýmů pro film, protože on je pak snímá, používá určitý způsob svícení a snímání a ten kostým buď může pozdvihnout nebo zabít. Už se mi i stalo, že třeba i nedobrý kameraman opravdu najednou ty kostýmy vypadají tak jako trošku banálně a když je kameraman výborný a vlastně ten obraz umí prostě postavit, tak najednou i ty kostýmy vypadají dobře. Takže myslím si, že tohle hrozně je důležitý dohromady a jedno podpoře v té vizuální stránce jedno druhý.
Aby ty kostýmy vyzerali autenticky v tom filme alebo v seriáli, čo preto vy môžete urobiť okrem toho, že teda majú perfektné strihy?
Vlastně já si uvědomuji, když jsem prošla množství fundusů u nás i v zahraničí, tak vlastně ty kostýmy, po kterých vždycky šáhnu, nebo který mě i v tom spoustě těch kostýmů na těch štendrech zaujmou, jsou ty, které dobře stárnou. Který vlastně primárně jsou udělaný z kvalitního materiálu přírodního, který má tu schopnost, že stárne dobře. Že vlastně ta přirozená, to používání a ta patina ho zhodnocuje. Když dělám dobový kostým, tak opravdu ty autentický starý šaty těžko nahradíte. Dneska musíme někdy ty věci ušít, ušijem je nově, ale když už tak používám materiály, které můžou seprat, které se můžou dobře spatinovat, dát jim ten starý vlastně život. Kostymérky se mnou mají v tomhle asi trochu trable, prostě znova nutím, když se to uši, aby se to znova namočilo nebo nastříkalo vodu, aby vlastně ty věci nebyly jak perfektně ze žehlírny. Protože to jim pak dává ten život a na té kameře tu strukturu. Další věc je, že kamera strašně vlastně i špínu pod, který často dáme, sebere. Takže my musíme, ten kostým někdy v reálu vypadá špinavější než na kameře. A musíme mít to oko, který jde za to, aby vlastně pak na té kameře to působilo autenticky.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Pluso.
Naším dnešným hostem je kostýmová výtvarnička Simona Rybáková. Sledujete aj zahraničné produkcie, pretože vy sa v poslednej dobe venujete dobovým filmom Takže ako pristupujú ku kostýmom tam, ako pristupujete vy?
Ja samozrejme sleduju i zahraniční produkce a říkám vždycky, že pro mňa není míra nebo ten vzor v české produkci, ale v tý nejlepší světový, že vlastne to je tam, kam jako člověk vzhlíží a kam by sme se chtěli dostat. Samozřejmě ne vždycky se tam dostaneme z důvodu časových i finančních, protože všechny tyhle věci potřebují svůj čas a svoje peníze, ale snažíme se maximum, aby jsme se vlastně mohli srovnávat s těma nejlepšíma. Třeba teď jsem se zrovna aktuálně dívala na asi na dva díly seriálu Babylon Berlin, protože já dělám rok 22, oni jsou rok 29, takže jsou později. Samozřejmě to je pro mě třeba zajímavý vidět, jak to kdo jiný pojímá. A samozřejmě třeba tam vidím u toho, jak vlastně při tom rozpočtu, který oni měli, si můžou dovolit větší špínu, patinu, ten detail i v těch maskách a tak. Takže samozřejmě to je inspirující, protože když to vidím, si říkám, aha, tohle bychom taky mohli. Takže vlastně člověk tím kontinuálně chce samozřejmě se vylepšovat a i to, že jsem třeba byla v nějakých zahraničních fundusech a vidím tam vlastně tu kvalitu těch materiálů nebo zpracování jiných výtvarníků, tak samozřejmě to člověka taky vždycky posouvá.
Keby sme mali porovnať tie kostýmy tých najlepších zahraničných produkcií s tým, čo sa teraz robí tu v České republike. Je to porovnatelné?
Já si myslím, že jsme konkurenceschopní v určitém segmentu, prostě ne v obrovský dobovce, ty velikánský, stojí hrozně moc peněz, ale v komornější věci, kde se člověk může fokusovat na tu věc a tak. My ty zkušenosti máme, já mám skvělý profesionály v týmu, který jsou zkušený i z zahraničních zakázek. Jako my to know-how máme.
Pracujete s psychologiou, keď vytvárate kostýmy pre nějakou filmovou postavu?
Určitě je to i ve filmu, i v divadle, protože vlastně ta postava vždycky nese nějaký charakter, sdělení a vlastně ten režijní záměr. A v tom filmu, zvlášť třeba v civilním, třeba psychologickém dramatu nebo v detektivce, musím opravdu do té psychologie toho člověka se víc zahloubat, abych věděla, co mám oblíct. A bývá to tak, že přicházím často k režisérům s otázkou, já vždycky říkám tisíce nepříjemných otázek od kostýmů, protože já, když mám někoho oblíknout, tak já potřebuji vidět jeho příběh. A on někdy v tom scénáři ani není. Tam je prostě, já nevím, třeba mladá maminka. Ale já potřebuji vidět, jestli je mladá s jedním dítětem, jestli je vdaná, nebo jestli je svobodná, jestli je spokojená, jestli žije s rodinou. A prostě potřebuji vidět nějaký její zázemí, abych věděla, jak by se ten člověk oblík, aby to bylo jako správně. Takže vlastně někdy přijdu s takovou otázkou a najednou, aha, režie říká, no vidíš to, to nás ani nenapadlo. A musíme to vlastně vymyslet. Nebo to musím vymyslet já, protože to mi pak pomůže vlastně tu postavu udělat uvěřitelnou. Takže ta psychologie určitě v tom hraje velkou roli a mě to i baví. Já říkám, se nedávno bavila s mojí dcerou, říkám, jsem takový psycholog, amatér. Já vlastně ráda poslouchám lidi, jejich příběhy, jejich osudy a vlastně to se do té práce i do mýho vlastně osobního života prolíná a často to posune a obohatí.
To znamená, že nedá sa obliecť indiferentná postava bez príbehu.
To je to nejhorší, když mi řeknou, oblíkni si to, jak chceš, my nevíme. No tak já říkám, já taky ale nevím, já prostě potřebuju zadání. Někdy to není specifikovaný přesně, je to třeba opravdu abstraktní postava, ale i ta abstraktní postava musí mít něco pevného, co mi pomůže identifikovat, protože, jak říkám kolegyně jedna od filmu, divák se nemá ptát. Jakmile divák začne mít otázky, tak je to špatně. Protože my jsme mu nedali předem odpověď a je to naše chyba. Když je tam postava, který vy nevíte, proč je tam třeba v tom kabátě, proč ho má a neví ten důvod, tak si říkám, proč má ten kabát. A ona o tom vůbec nemá přemýšlet, že ten člověk má kabát. Ona má tu postavu vnímat jako celek, vlastně jako takovou jí přijmout. A pokud já ten kostým dokážu vytvořit bez té otázky, tak je to špatně.
Mne sa ako divákovi často stáva, že sa pýtam, prečo je v väčšine posledných českých rozprávok väčšina postav oblečených tak, ako sú. Takže už to je teda podľa vás nesprávne, že nesledujem dej, ale skúmam tie prapodivné kostýmy, ktoré mi tam nesedia.
Tak je tam presne taky asi zvolená estetika a výtvarný klíč, ktorý vlastne vás ruší, ktorý vám nevyhovuje a nedovolí vám ísť s tým príbehem. To znamená, jak ja říkám, že kostým má byť neviditeľný, ale ne ve smyslu, že nemá vůbec být nějaký, ale že vy ho máte vnímat jako součást, jako integritu toho celého vlastně díla. A pokud je ten kostým natolik výrazný a tak specifický a vypráví ještě něco o sobě, co vás ruší, tak to není dobře. pokud má příběh a má na sobě třeba nějaký elementy, které hrajou a doslovně doslovují tu postavu, tak je to dobře, ale nemůže to být víc, než vlastně ta postava má říct sama o sobě. To pak myslím, že diváka ruší a vlastně pak jsou to kreace, které jsou pro nás samozřejmě jako pro výtvarníky lákavé. Já myslím, že když jsem byla mladší, tak jsem taky vlastně byla taková trošku v tomhle nedrzá, jak jsem tak jako neřešila moc a dělala jsem chyby, protože jsem opravdu to přepalovala a vlastně projektovala sebe. Asi čím je člověk zkušenější, tak si víc uvědomuje, že důležitý je ten celek a že vlastně se má tomu podřídit a najít a už má taky víc zkušeností, že už to třeba i umí víc. No.
V roku 2013 ste obhájili doktorskú prácu, v ktorej ste sa zamerali na alternatívy a nové cesty v kostýmovom výtvarníctve. Čo sú teda tie nové cesty v tejto oblasti?
V tom divadle to vlastně jsou to samozřejmě používání nových materiálů, jiných než klasických, což byla vlastně určitá moje doména od jakživa. Vycházející z amatérského divadla jsme vždycky hledali alternativy, znouzecnost, prostě nahradit látky, za který se vůbec musel platit prostě věcma, jako byly plasty, papíry a tak dále. Takže ta alternativa materiálová, jedna z těch věcí. Druhá vlastně způsob myšlení, právě nemyslet jakoby klasicky o klasickém kostýmu, že se ten kostým jenom už je a je to vždycky ten oděv, ale že to může být, a samozřejmě to záleží u divadelních projektů, u tanečních projektů. Vlastně pro ty věci najednou může být kus igelitu kostým, který lítá, který reaguje na vzduch, na světlo a najednou to přináší jinou vizuální kvalitu pro jiný představení. Takže to byly věci, které mě jako vždycky zajímaly a kterýma jsem se vlastně v v tom kostýmním výtvarnictví v té disertaci zabývala. Hodně v divadle vznikl u fenomén technologií, přítomnosti světelného kostýmu, zvukového kostýmu, kostým pracující s audiovizema a s multimediálníma prostředkama. Tak to už jsou ty nové technologické věci, to je, řekněme, další oblast. Ale říkám, i to alternativní přemýšlení o tom, jak to neudělat nutně klasicky a přesto najít klíč a metaforu, jak můžu sdělit jiným prostředkem než oděvem té podoby, jak ho známe, to, co vlastně na tom jevišti chci říct nebo co chci přinést.
Okrem toho, že navrhujete kostýmy pre filmy, divadelné představení a opery, tak chodíte přednášet na zahraničné univerzity v Japonsku a v Americe. Čo zo svojich bohatých skúseností sa snažíte svojim študentom sprostredkovať?
Tam se vždycky snažím přinést vlastně to, co mi je jako nejbližší a je vlastně ten přesah. Je to, že já jsem vlastně přesahový člověk. Člověk, který vystudoval textilní výtvarnictví, dostal vlastně background v amatérském divadle, takže vlastně jsem se naučila ty věci od základu. To, co dělám dneska, tu profesi kostýmní výtvarnice pro film, dělala jsem 4 roky kostymérku, takže znám i ty profese vlastně, které s tím souvisejí. A vlastně tenhle komplexní můj vlastně výsledek a ta možnost, že vlastně vím, jak ty určitý obory fungují, to je to, co vlastně přináším jako nejčastějíc, protože zvlášť třeba v Americe je to poměrně unikátní, tam vlastně se většinou lidi věnují buď divadlu, filmu, tanci, je to hodně specifický. To, že já nebo i některý mý kolegové se můžeme vlastně takhle mezioborově pohybovat, je vlastně možná i specifikum střední Evropy, menší země, tak to je tak jako vlastně nejvíc, co se snažím vlastně těm studentům jakoby předat. A pak samozřejmě jsou to vždycky konkrétní praktické zkušenosti a věci, které člověk za ty léta nazbíral a který, pokud má dobrý posluchače, který jsou vnímaví a zajímá je to, tak vždycky je co předat.
Simona, čo vás na vašej práci kostýmovej návrhárky najviac těší?
Mě nejvíc těší týmová spolupráce. Nejsem individuální hráč, já mám ráda týmovou práci. Já jsem prostě ve styku jak s tou kreativní částí představení nebo filmu s režiséry, s kameramany, tak vlastně se svým týmem realizačním. Často vlastně chodím do dílen, jsem vlastně v tom kontaktu s tou výrobou a to mě těší, protože vlastně kolem mě velký spektrum lidí, velká pestrost a i v tom divadle a filmu je to různý. Filmový štáb je taková vaše rodina třeba na 3 měsíce natáčení, stýkáte se s těma lidma denně a pak je zase nevidíte v divadle, když se vracíte do toho divadla po letech, tak zase ty lidi vlastně znova potkáváte. To mě vlastně na tom těší a když vím, že ty lidi se mnou spolupracují rádi a opakovaně, tak vím, že se ty naše výsledky můžou zlepšovat a vlastně tahle vzájemná spolupráce a důvěra mě vlastně taky na tom těší.
Tak toto robí radosť hosťovi dnešných hovorov, kostýmovej návrhárke Simone Rybákovej. Ďakujem vám za rozhovor a vám, milí poslucháči, prajem príjemné počúvanie ďalších programov stanice Český rozhlas Plus. Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková.